vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu dalšího pořadu studia Berlín Svobodného rádia a dnes na téma sociální kredity. Nejprve se ale podíváme krátce do Německa, protože zde máme velmi zajímavý vývoj týkající se nedostatku plynu. Německo se totiž to rozhodlo, respektive ne Německo jako takové, ale velice vlivní lidé v Německu se rozhodli, že jako prvním plyn omezí koncovým spotřebitelům, tedy domácnostem. I dnes je pro vás samozřejmě připraven studiový telefon na čísle 608 065 958, na který můžete po celou dobu vysílání posílat své SMS dotazy, připomínky, postřehy a komentáře. Od 20. hodiny a 15. minuty potom tradičně můžete volat na uvedené číslo i do studia. Jenom takovou malinkou poznámečku technickou, měl tu být se mnou dneska Jirka Froněk, ale nějak nám nestíhá, takže se možná připojí v průběhu programu, ale nevadí, informací máme dostatek. V Německu by měl být průmysl od vypnutí plynu ušetřen, naopak firmám by měly být dodávky plynu zachovány. Vrcholoví manažeři velkých německých firem chtějí vypnout plyn pro soukromé domácnosti. Plyn z ruských plynovodů stále do Německa proudí. V případě, že ruský prezident Vladimír Putin utáhne Německu kohoutky, rezerva, která stále činí v Německu 34% skladovací kapacity, se velmi rychle vyčerpá. Nyní se v Německu strhla velice ošklivá hádka o tom, kdo by se měl jako první plynu vzdát, pokud přestane z Ruska do Německa plyn proudit. Dosud byla německá vláda a další političtí představitelé za jedno. A to, že soukromé domácnosti požívají zvláštní ochrany a mají přednost v rámci tedy těchto dodávek. Toto pravidlo je stanoveno v nařízení Evropské unie 2017/1938 parlamentu a rady Evropské unie. Na toto nařízení se odvolávalo i ministerstvo hospodářství německého ministra hospodářství Roberta Habecka. Tento princip ale nyní velmi silně zpochybňuje jeden z nejmocnějších energetických bosů v Německu, Karl Ludwig Klej, předseda dozorčí rady energetického gigantu E.ON, nyní požaduje pro průmysl prioritu. Politici by měli velmi vážně uvažovat o obrácení pořadí a vypnutí plynu nejprve domácnostem a poté až průmysl, jak požadoval Klej v rozhovoru pro Manager magazín. Na otázku, zda by občané měli v zimě mrznout, Klej klidně odpověděl. V nejhorším případě ano. No a hned kontroval proti otázkou. Bylo by lepší, kdyby firmy musely zastavit výrobu a lidé by kvůli tomu přišli o práci. Braniborský premiér Dietmar Woidke ve skutečnosti dříve označil odhady, že by byly v sázce 3 miliony pracovních míst, kdyby byly zastaveny dodávky plynu a ropy z Ruska za podhodnocení. No a Klej má spojence. Klaus Müller, šéf mocné federální síťové agentury, pro list Zeit řekl, že neomezenou ochranu soukromých spotřebitelů je obtížné sdělit v případě nouze o plyn. A co víc, protože toto nařízení vzniklo v době, tedy to nařízení té Evropské unie, kdy nikdo neměl takovou představu, jakou máme my od 24. února, tedy od začátku války na Ukrajině. V tomto ohledu považuji diskuzi o tom za legitimní. Clay dále v rozhovoru také varoval před přílišnými očekáváními od vlastních obchodních aktivit. Neměli bychom morálně účtovat naše obchodní aktivity, vysvětluje Clay. Člověk by neměl být tak naivní, aby věřil, že jiné země prostě přejímají naše hodnoty. Arndt G. Kirchhoff, šéf státního sdružení podnikatelských sdružení Nordrhein-Westfalen, lze také, Nordrhein-Westfalen, lze také citovat. S domácnostmi se musí zacházet stejně jako s průmyslem a důvod, k čemu to je, když pracovníci sedí doma v teple a nemají přitom práci. Tato logika vyvolává kritiku samozřejmě napříč německými politickými stranami. Člen spolkového sněmu sociálních demokratů Ralf Stegner řekl pro německý Bild, že požadavky na změnu upřednostňování plynu vůbec nefungují. A ekonomika tu musí být pro lidi a ne naopak. Andreas Jung z CDU, člen výboru Bundestagu pro ochranu klimatu a energetiku, zase říká, musí proběhnout další citlivá diskuze o tom, kde jsou které úspory ospravedlnitelné. Ale jedna věc je jasná. Nikomu by neměla být zima, domácnosti potřebují zvláštní ochranu. No a Andreas Lenz z CSU z výboru pro ochranu klimatu a energetiku také požaduje. Potřebujeme rovnováhu zájmů, která společnosti způsobí co nejmenší škody. Nikdo by neměl sedět ve studeném bytě. Co nejdříve je tedy potřeba koncepce, jak která množství zemního plynu z Ruska lze kompenzovat jakými alternativními opatřeními. Rusko nedávno zastavilo dodávky plynu do Polska a Bulharska. Energetická společnost Gazprom již dříve oznámila, že tak učiní, pokud budou odběratelské země nadále odmítat platit za plyn v rublech. Mluvčí spolkového ministerstva hospodářství však podle Focus Online uvedla, že dodávky plynu v Německu jsou prozatím zajištěny. Situaci bedlivě sledujeme. Tak a my situaci samozřejmě v Německu taktéž budeme bedlivě sledovat, protože to je naprosto zásadní i věc pro Českou republiku. Tak a nyní k našemu dnešnímu tématu. Omezování svobody projevu, politická represe a pronásledování. Cenzura. To je pouze krátký výpis praktik totalitních režimů, se kterými se stále častěji setkáváme i my zde v České republice, Německu a v celé Evropě. Co se týče České republiky, tak jsou to právě politické strany jako ODS, TOP 09, Piráti a další, kteří na jednu stranu křičí, jak je potřeba a jak je nutné bránit demokracii a její principy a hodnoty, na druhé straně si ale tu jejich demokracii znásilnili a zkorumpovali ku obrazu svému a přetvářejí ji v totalitu. A to za servilního poklonkování, zejména Bruselu. Na jednu stranu kritizují Čínu za nedodržování lidských práv, vyvěšují tibetské vlajky, a někteří z nich se dokonce veřejně prohlásí za Tajvance. Na stranu druhou, ale se vší vervou a úsilím, přebírají čínské totalitní praktiky, a to zejména přes Brusel, a snaží se nejen z České republiky, ale z celé Evropy udělat druhou Čínu. No a to se vším všudy. Čerstvě se můžeme nyní podívat do Itálie, kde rozjeli projekt sociálních kreditů. Samozřejmě nejprve na bázi dobrovolnosti a nenucenosti. Ale jak to s takovou dobrovolností a nenucenosti vypadá, jsme se přesvědčili například u covidového očkování. Pojďme si tedy nejprve připomenout, o čem vůbec sociální kredity jsou. Čínská vláda, tak ta samozřejmě pokračuje v oficiálním úsilí o vytvoření národního systému sociálního kreditu. Vše je v běhu a dílo ještě není zdaleka úplně dokonáno, i když pro nás je to již nyní nepředstavitelné. K Číně se nyní připojuje i Itálie. S rozvojem technologií má systém sociálních kreditů totiž potenciál být mnohem intenzivnější, hlavně pro autoritářskou Čínu a jak to tak vypadá, i pro Brusel. Systém sociálního kreditu z hlediska technologie se vyvíjí rychle. Lze do tohoto systému přidat mnoho dalších modulů. Cíl je jasný. Systém, který integruje všechna vládní data a data ze soukromého sektoru do jednotného celostátního systému. Myšlenka takového programu má delší historii. První známý test místního systému sociálního kreditu v Číně byl zahájen již v roce 2010 ve venkovské oblasti Suining v provincii Jiangsu. No a pokud jsme u těch cílů, které integrují všechna vládní data a data ze soukromého sektoru do jednotného celostátního systému, tak i tento cíl krásně naplnili například COVID pasy, jo? Nebo ty QR kódy, jak se k ním vydávali. Oni ty postupy jsou neustále, nebo jsou stále stejné. Je až s podivem, jak málo lidí v Číně skutečně o systému sociálního kreditu ví. Tedy systému, který již funguje v jejich vlastním městě. Také v roce 2019 vydalo 22 zemí společné prohlášení, v němž vyzvalo Čínu, aby se, cituji, zdržela svévolného zadržování a omezování svobody pohybu etnických menšin v Xinjiangu. Region v nejzápadnější části země je známý intenzivním dohledem na lidmi v centrech boje proti extrémismu, kde je drženo více než milion lidí a další 2 miliony byly transportovány do takzvaných převýchovných táborů. Čínský systém sociálních kreditů je široký regulační rámec. Jehož cílem je pověřovat důvěryhodnost jednotlivců, korporací a dalších subjektů v celé Číně. V tomto úvodu si potom vysvětlíme, co je čínský systém sociálního úvěru, jak se liší od finančních systémů a jaký má dopad na jednotlivce a společnosti působící v Číně. A je skutečně neuvěřitelné a velice varující, že něco podobného právě teďkon protože je to naplánované, ale schválené i v Itálii. Rok 2021 byl začátkem nové fáze vývoje a zavádění čínského systému sociálního kreditu. Zavedení systému sociálního kreditu se tak uskutečnilo po celé Číně, přičemž odhadem 80% provincií, regionů a měst zavedlo navíc další vlastní verzi systému nebo se k tomu chystá. Cílem je, aby systém sociálního kreditu usnadnil lidem a podnikům úplnou informovanost. Vysoké skóre sociálního kreditu má být ukazatelem toho, že druhé straně lze důvěřovat. Na počátku to byl systém se zaměřením na finanční úvěryschopnost, podobně jako úvěrové skóre používané v západních zemích nebo i u nás, následně se posunul ale k scoringu v dodržování všech předpisů a dalších modulů, které systém zavádí. Takto se scoringový systém posunul od úvah o finanční bonitě, k dodržování předpisů a dalších rozšířených pojmů v uvozovkách důvěra. Cíle má být dosaženo prostřednictvím tří klíčových praktických mechanismů. Za prvé tedy shromažďováním a sdílením dat. Základním stavebním kamenem systému sociálního kreditu jsou data. Prostřednictvím systému jsou údaje shromažďovány ústředními, regionálními a obecními orgány, jakož i soukromými subjekty a centrálně jsou sdíleny. Algoritmy těchto big data se používají potom k dalšímu zpracování. Za druhé, správa černých a červených seznamů. Získaná data se používají k přidání jednotlivců a korporací do seznamu, buď to tedy těch červených a nebo černých. Některé jsou veřejné, některé nikoliv. Dalším bodem jsou potom tresty, sankce a odměny. Na základě uvedených seznamů jsou jednotlivci potrestáni anebo odměněni. Dalším bodem jsou zákazy cestování. Zprávy z roku 2019 ukázaly, že 23 milionů lidí bylo zařazeno na černou listinu z cestování letadlem nebo vlakem kvůli nízkému sociálnímu ratingu neboli hodnocení udržovanému prostřednictvím Čínského národního informačního centra pro veřejné úvěry. Je rozumné předpokládat, že to bude pokračovat jako součást čínského systému sociálního kreditu. Dalším bodem jsou například zákazy škol. Skóre sociálního kreditu může studentům bránit v účasti na určitých univerzitách nebo školách, pokud mají jejich rodiče špatný rating sociálního kreditu. Například v roce 2018 byl studentovi odepřen vstup na univerzitu kvůli přítomnosti svého otce na černé listině dlužníků. Snížené vyhlídky na zaměstnání, to je další bod. Zaměstnavatelé budou moci při rozhodování o zaměstnání kontrolovat černé listiny. Kromě toho je možné, že některé pozice, například pracovní místa ve státní správě, budou omezeny pouze na jednotlivce s určitou kreditovou bonitou. Dalším bodem je zvýšená kontrola. Podniky, ale i lidé se špatným skóre nemohou podléhat více auditům nebo vládním inspekcím. Zákaz koupě nemovitosti, založení pojištění a dalších životních událostí. Dalším bodem je veřejné zostuzení. V mnoha případech regulátoři podpořili zveřejnění a veřejné zostuzení jednotlivců na černých listinách. Tady můžeme vidět, proč se i řekněme, našim pseudodemokratům tak strašně líbí, když na sociálních sítích mohou někoho napráskat, nažalovat nebo podobně. Kromě toho mohou vedlejší účinky stížit podnikům s nízkým skóre budování vztahů s místními partnery, kteří mohou být jejich partnerstvím negativně ovlivněni. Například spolupráce se společnostmi, které mají nízké skóre sociálního kreditu, například ty právě, které jsou na těch černých listinách, může snížit vlastní skóre sociálního kreditu. Kromě toho, pokud osoba se špatným sociálním úvěrovým ratingem otevře podnik, může podnik automaticky začít s nízkým skóre sociálního úvěru. No a toto je samozřejmě velmi živná půda, vztáhnuli to na Českou republiku, pro taková uskupení, jako je hlídací pes, manipulátoři a podobně. Existuje mnoho způsobů, jak ztratit body a snížit skóre sociálního kreditu i v závislosti na konkrétním městě nebo provinci. Přijde to asi směšné, ale jsou to provinění, kdy jedinec, který často nenavštěvuje své rodiče, neopatrně přechází ulici, venčí psa bez vodítka, kouří v nekuřácké zóně, podvádí v online videohrách nebo na nich tráví více času, nečte správnou literaturu, není politicky spolehlivý, jezdí více autem než MHD, nakupuje si nezdravé potraviny a tak dále a tak dále. Ve své současnosti my se dostaneme k těmto bizarním věcem právě v souvislosti s tou Itálií. Ve své současné podobě je systém černé listiny velmi složitý. Namísto jediné černé listiny používané federální vládou jsou, nebo centrální vládou jsou v současné době stovky černých listin kontrolovány různými státními agenturami po celé Číně. Každá agentura má svou vlastní jurisdikci, ve které působí, což dává těmto lokalizovaným organizacím možnost zařazovat jednotlivé občany a společnosti, které působí v rámci jejich pravomocí právě na černou listinu. Obvykle trvá dva roky až pět let, než je takovýto rebel úspěšně vyškrtnut z černé listiny, což má často negativní dopad na výsady, které jsou těmto jednotlivcům a podnikům ve společnosti poskytnuty. Předčasné vyškrtnutí ze seznamu je pro některé možné v závislosti na závažnosti toho prohřešku a na tom, zda strana, která se dopustila přestupku, učinila dost pro nápravu situace v očích příslušného kontrolního řídícího orgánu. Kromě toho, že je systém sociálního kreditu používán jako metrika pro trestání občanů a společností za porušení pokynů země, má být také užitečný při hledání známek potenciálně škodlivého chování v Číně dříve, než k němu vůbec dojde. No a jaké jsou potom, ať nejsme tak negativní, potenciální odměny za dobré skóre? Na druhém konci z toho spektra jsou pozitiva systému sociálního kreditu pro lidi a korporace, kteří jsou odhodláni být vynikajícími členy čínské společnosti. V této souvislosti je opakem černé listiny červený seznam, anebo ho můžeme jmenovat i rudý seznam. Rudý seznam umožňuje občanům a společnostem získat přístup ke zlepšeným privilegiím, která budou mít dopad na jejich každodenní život. Společnosti s vysokým skóre jsou umístěny na red listu. Podnikům, které si v tomto ohledu daří dobře, je k dispozici řada odměn, a to včetně zjednodušené administrativní postupy. Například společnosti, které jsou klasifikovány jako Advanced Certificate Enterprise, mohou získat rychlejší celní odbavení. Daňoví poplatníci s ratingem A mohou mít svá daňová přiznání zpracována rychleji. No a mezi další takové odměny patří méně kontrol a auditů, zrychlovaná schválení, občanské jízdenky nebo některé potraviny se slevou nebo zcela zdarma, přístupy na veřejné akce, pojištění, nákup nemovitostí a tak podobně. Systém sociálního kreditu je na nejvyšší úrovni řízen státní radou. Toto je nejmocnější správní orgán čínské vlády. V tomto úkolu mu pomáhá Národní komise pro rozvoj a reformu. Jedná se o orgán makroekonomické politiky, který je bezprostředně podřízen státní radě a má směs toho, co by se v jiných zemích nazývalo pravomoci státní pokladny a rezervních nebo centrálních bank. Významnou roli na nejvyšší politické úrovni hraje také samozřejmě Čínská lidová banka. Desítky ústředních vládních úřadů a agentur zavedly prvky systému sociálního kreditu, zejména černé listiny a rudé listiny. Mezi významné příklady patří Ministry of Transport, Ministerstvo kultury a cestovního ruchu a tak dále. Nejvyšší lidový soud také zavedl rozsáhlou černou listinu dlužníků v rámci tohoto režimu. Několik soukromých společností vyvinulo své vlastní úvěrové systémy, například přidružený Sizam Credit společnosti Alibaba, přičemž účast je dobrovolná. Některé z nich byly vyvinuty nezávisle, zatímco jiné byly vyvinuty jako součást vládních zkoušek. V jiných případech byly uzavřeny smlouvy se soukromými společnostmi, aby poskytly infrastrukturu podporující úvěrový systém, jako je obnovení webového portálu Credit China společnosti Baidu a rozvojová podpora aplikace společností Tencent. Toto je velice zajímavé číst, protože tady, nebo se o tom bavit, protože tady krásně vidíme, kam s Evropskou unií míříme. Nové technologické inovace jsou připraveny hrát velkou roli v systému sociálního kreditu v zemi. Software pro rozpoznávání obličeje umělé inteligence je v současné době využíván společně s více než 200 miliony sledovacích kamer v Číně. Spolu s těmito fyzickými sledovacími opatřeními čínská vláda nadále sleduje chování svých občanů na internetu. Existuje nepřeberné množství porušení, která čínští představitelé možná hledají, včetně důkazů o psaní a sdílení protivládních ideologií. Software umělé inteligence je schopen dělat většinu této práce jménem vlády a upozornit úředníky, když došlo k nějakému tomu porušení. Tato technologie pokročila na místo, kde může umělá inteligence identifikovat videa protivládních protestů a zablokovat uživatelům jejich prohlížení. Podniky musí být opatrné i při dodržování předpisů, protože jejich internetová data mohou být použita proti nim v případě jejich porušení. Údaje, které odhalují nedodržování smluvních závazků společností, jsou zohledněny a mohou hrát významnou roli při určování skóre sociálního kreditu společnosti. Stojí za zmínku, že čínský systém veřejné bezpečnosti a systém sociálního kreditu je odlišný. V současné době jsou černé listiny a rudé listiny vytvářeny prostřednictvím manuálních vstupů úředníků a mezi státním bezpečnostním aparátem a systémem sociálního kreditu dosud neexistuje úplná integrace. Ale co je dobré vědět, plánuje se plná automatizace pomocí právě zmiňované umělé inteligence. No, Evropská unie zvažovala zákaz používání umělé inteligence pro masový dohled a skóre sociálních úvěrů. Mluvčí Evropské komise tehdy řekl: Komise je připravena přijmout regulační rámec pro umělou inteligenci. Zde si prosím rozdělme systém kontrolovaný umělou inteligencí a systém kontrolovaný člověkem, který už není tak úplně zakázaný. Takže systémy a zařízení považované za vysoce rizikové by měly být zkontrolovány, pokud mají být nasazeny. A tvůrci systému mohou muset ukázat, že byl naprogramován na nezacílených datových sadách a s lidským dohledem. Překvapivě na rozvoji těchto fízlovských systémů reagoval jistý Omer Tiene, viceprezident neziskové organizace International Association of Privacy Professionals, prostřednictvím Twitteru, který uvedl, že legislativa představuje typický bruselský přístup k novým technologiím a inovacím. Když máte pochybnosti, regulujte. Čímž v podstatě nám všem řekl, že je pro zavedení fízlovských a bonzáckých systémů a nechápe, proč Brusel nepřitlačí na pilu a vůbec uvažuje nad nějakou regulací. A tohle řekne člověk, který se specializuje na ochranu osobních údajů. Nařízení Evropské unie zakazující systémy sociálních kreditů prostřednictvím rozpoznávání obličeje. Pojďme si o něm něco říct. V posledních několika letech Čína vyvíjela systém sociálních kreditů, tedy prostřednictvím rozpoznávání obličeje a strojového učení. Vláda je schopna každého sledovat zhruba jednou kamerou na dva občany po celé zemi a udělit jim známku podle jejich chování. Když je známka čínského občana považována za příliš nízkou, je pro něj například téměř nemožné cestovat. Je také nemožné, aby kritizovali komunistickou stranu Číny. Čína se netajila ambicí exportovat svůj systém sociálních kreditů do členských států Evropské unie a jsme pomalu u té Itálie. Takový systém vždy povede ke ztrátě svobody a měl by být v EU nezákonný, proto by nyní mělo být přijato nařízení, aby se zabránilo zavádění takových systémů v budoucnu. Kromě toho, až bude přijata ústava Evropské unie, budou články týkající se této otázky redigovány, aby bylo zajištěno, že vlády v Evropské unii nikdy nebudou používat rozpoznávání obličeje k hodnocení občanů Evropské unie. Situace, ta je ale naprosto opačná. Itálie nyní spouští projekt založený na udavačství. Totalitáři milují udavačství. Konec konců, premiér Fiala k něčemu takovému nedávno mediálně vyzval. Ale zpátky k Itálii. Itálie tedy spouští systém sociálních kreditů okopírovaný z komunistické Číny. Italské město plánuje kontroverzní systém sociálních kreditů. Italové by mohli být odměněni za dobré chování, ale objevily se otázky, jak legální celý tento projekt je. Sedmé největší italské město Bologna plánuje zavést systém sociálního kreditu, který by odměňoval dobré chování občanů. Ale pozor, kritici varují před možným dystopickým scénářem, jako je ten, který vidíme u kontroverzního čínského systému sociálních kreditů, který jsem vám nyní před chvílí připomněl. Sídlo regionu Emilia-Romagna vyvíjí aplikaci, která by odměňovala ty, kteří projeví žádoucí chování, takzvanými sociálními kredity. Toto chování se shoduje s obecnými morálními normami. Občané mohou získávat body například dodržováním dopravních předpisů, optimální spotřebou energie nebo selektivním sběrem odpadů. Název aplikace se jmenuje Smart Citizen Wallet a byl odhalen na tiskové konferenci v Bologni dne 29. března za účasti starosty Mattea Leporeho. Na akci vystoupil také Massimo Bugani, ředitel městské digitální agendy. Podle Buganiho lze aplikaci vnímat jako investici do digitální obnovy Bologně. Aplikace je jako Bologna, která dostává nový kanalizační systém, tvrdil Bugani a dodal, že v Itálii bude v nadcházejících letech digitalizováno stále více služeb. Místní noviny Corriere di Bologna přirovnali aplikaci ke známým brožurkám z nákupních center. Aplikace již byla aktivována v Římě, i když pouze jako zkušební. Aplikace může být představena naživo letos na podzim v Bologni. Přestože za používání aplikace stále existují pouze odměny a zatím žádné sankce, tak hrozbou sociálních kreditů v systému se již zabývala skupina autorů v Itálii. V roce 2016 vyšla kniha Enime Elettriche, Electronic Souls, která se zabývala systémem sociálních kreditů. V této dystopické knize autoři představují společnost, ve které je přístup ke spotřebě a zboží závislý na počtu bodů nazbíraných jednotlivcem. Italská výzkumná skupina Privacy Network uznala obavy z kreditního systému a poukázala na to, že pokud se takto složitý systém používá nesprávně, může to vést k řadě problémů, jako jsou vážná omezení, která by mohla porušit práva a svobody občanů. Nemluvě potom o diskriminaci, kterou sebou nese pouhé fungování takového systému. Aktuálně je sporný i právní stav projektu, kdy směrnice Evropské unie neumožňuje hromadný sběr dat od občanů. V čínském systému sociálních kreditů existují nejen odměny, k tomu právnímu stavu, protože skutečně ta směrnice, kterou jsem jmenoval na začátku, tak ona neumožňuje sice hromadný sběr dat od občanů, ale zase, když se vrátíme zpátky k té koronakrizi, tak co se při ní dělo? No, sbírali se pěkně bodíky. Takže nebo bodíky v tom smyslu, že čím více očkování, tím lepší občan. Tak, no a když už jsme u těch totalitních praktik, tak ještě tady doplním, že v čínském systému sociálních kreditů samozřejmě existují nejen odměny, ale také sankce, jako jsou omezené vízové možnosti nebo vyšší daně za nežádoucí chování. No a to vše na základě souboru kritérií, které veřejnost nezná. No a když jsme tedy u těch totalitních praktik, tak já ještě připomenu jednu důležitou novinku. Kritické hlasy jsou totižto definovány jako údajné nenávistné projevy. To minimálně podle Bruselu nebo tedy podle Evropské komise. Evropská unie pokračuje novým zákonem v kampani proti svobodě projevu. kritické hlasy o vládě, cizincích a imigrační politice, koronavirových omezeních a některých kontroverzních rozhodnutích učiněných v jiných politických oblastech by Evropská unie měla sama o sobě definovat jako údajné nenávistné projevy. Ty by měly být zakázány na sociálních sítích. My všichni víme, že se o to dlouhodobě snaží. Takový Zuckerberg, tak ten jim jde přímo na ruku. Já jsem teďkon sdílel takovou novou zprávu zrovna na Facebooku před vysíláním, která se týká jedné zprávy od výrobce BioNTech. Také jsem o tom hovořil ve středu ve zprávách, kde BioNTech přímo píše, že bezpečnost a účinnost těch jejich vakcín proti COVID-19, že se nemůže za ní zaručit, protože prostě neví. Takže toto mi Facebook, a vy jste se s tím určitě jako naši posluchači setkali taktéž, hned tam přilítla ta nálepka: pozor, nezdílejte neověřené falešné informace a přečtěte si něco od nás o COVID-19. Takže my už se s tímto samozřejmě setkáváme. Ty sociální kredity nebo ta kontrola těch lidí, to je další takovej level. Nicméně, Evropská unie zahájila nový legislativní balíček, aby pokračovala ve svojí kampani proti svobodě projevu. Tento balíček, nazvaný Zákon o digitálních službách se zkratkou DSA, byl přijat přes noc, a to po dohodě mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Informovalo o tom švédské rádio. Balíček vychází ze zprávy z roku 2020 o boji proti údajným dezinformacím a propagandě, tedy kritice vlád Evropské unie a jejich politik, pokud se tedy objeví v digitálních médiích nebo na sociálních sítích. Podle zprávy představuje kombinace alternativních médií a sociálních médií hrozbu pro základní práva občanů Evropské unie. Takže alternativní média a sociální média jsou tedy hrozbou základních práv občanů EU. Masivní šíření zpráv z různých zdrojů, které je obtížné ověřit, a rostoucí role sociálních médií a zpravodajských služeb poškozují základní práva občanů Evropské unie, jak uvedl Evropský parlament ve své zprávě. No, zpráva dále uvádí, že Evropský parlament odsuzuje konspirační teorie zaměřené na diskreditaci EU a jejich aktivit, a že je například kritická žurnalistika ohledně koronavirových omezení v zemích EU může v dlouhodobém horizontu vést k pravicovému extremismu a dokonce k rasismu. V souvislosti s covidovou krizí je zdůrazněno, že dezinformace a senzační mediální zprávy o pandémii údajně využívaly i krajně pravicové a populistické skupiny a politici k útokům na menšiny a přispívání k protiimigrantské rétorice, což vedlo údajně k nárůstu případů rasistické a xenofobní nenávistné propagandy a diskriminace. Nyní se plánuje větší ochrana těch, kteří jsou samozřejmě u moci, a přísnější požadavky pro velké IT giganty s cílem omezit šíření alternativní žurnalistiky. Tak zní myšlenka nových pravidel hry na internetu, na kterých se 24. dubna večer dohodli Evropský parlament a zástupci členských států Evropské unie. A já si myslím, že takový premiér Fiala, nebo já nevím, kdo tam byl, jestli minister nějaký nebo přímo premiér, ale ten z toho musel mít doslova orgazmus. Cílem pravidel je odstranit z internetu takzvanou nenávistnou propagandu a dezinformace, tedy informace, které různými způsoby zpochybňují výkon moci v rámci Evropské unie a zejména v oblasti korony a migrace. No a za zvláště důležitou je považována samozřejmě ochrana žen u moci. A to i takových žen, které jsou biologicky třeba muži. Ženy, které hrají veřejné role, včetně politiků, novinářek a aktivistek, bojujících za práva žen a sexuálních menšin, se stále častěji stávají hlavním cílem kyberšikany a online násilí. Já jenom k tomu si takovou štiplavou poznámku, ono jako by to neplatilo, zejména a mnohonásobně krát víc naopak. Nicméně toto uvádí ta zpráva. Aby pomohla členským státům prosadit novou legislativu, Evropská unie zřídila další nový orgán, a to Evropskou observatoř digitálních médií, aby pomohla orgánům a úřadům členských států identifikovat údajné dezinformace a takzvanou nenávistnou propagandu. Tak, a jak samozřejmě z tohoto vyplývá, tak ta cenzura, ty snahy o to prostě potlačit úplně všechny informace, které nejsou v souladu tedy s politikou Bruselu, tak tady je evidentní, že na tom tedy pracují velice intenzivně. Ono se to neděje jen v Evropské unii, to my všichni víme, ono se to děje všude na západě. A v podstatě ty praktiky v tom srovnání s tou Čínou, tak ty praktiky se vrací takové, jaké tady byly, bavím-li se teď o České republice, nebo tehdy ještě Československu, za vlád totalitních režimů. A je naprosto evidentní a jasné, že ta inspirace Čínou je na nejvyšším, má nejvyšší, řekněme, prioritu. A prostě ten čínský systém, ty čínské modely, a to se nejedná jenom o sledování lidí, cenzuru, potlačování opozičních politických názorů a podobně, ale týká se to například i ekonomických modelů, tak to je směr, kterým my jdeme. A samozřejmě my už jsme to tady zmiňovali několikrát. Tady je největší obava z toho, že vlastně ti, kteří zde za 30 let zruinovali úplně v podstatě trh, zruinovali tady hospodářství, zruinovali tady ekonomiku, tak jsou to ti, kteří nám budou nyní předkládat a předkládají řešení té katastrofy, toho disástru, který tady v podstatě způsobili. A bohužel, vzhledem k tomu, že v době krize lidé skáčí na rychlá a jednoduchá řešení, tak se obávám, že i tentokrát tomu nebude jinak a že do toho hybridu korporátního fašismu a komunismu prostě spadneme, protože lidi si to zase ve většině osobně sami vyberou. Konec konců, oni volby ukázali, poslední volby do parlamentu, jakým způsobem v podstatě bohužel tedy většina lidí přemýšlí, nebo aspoň většina těch lidí, kteří se o politiku, řekněme, zajímají. No a jsou to právě oni, které nezajímají žádná fakta, které nezajímají žádné, řekněme, relevantní informace, ale chodí volit jen podle emocí, jen podle toho, kdo se jim líbí nebo nelíbí, nebo co je co zrovna považují za in, hlavně, aby jsme se neměli tedy za co stydět. Takže to je prostě bohužel katastrofa, se kterou se nepotýká jen Česká republika, ale oni takhle podobně smýšlí lidé právě i v Německu. I když u těch Němců je to ještě trošičku jiný, protože ta mentalita je tady taky jiná, tam ještě hraje významnou roli to, že oni jsou zvyklí poslouchat vrchní autoritu, takže co se jim řekne, a zejména potom, co se jim řekne hlavně v médiích, tak podle toho se řídí. Ne všichni, protože nemůžu házet všichni do jednoho pytle, ale ta nadpoloviční většina tedy zcela určitě. No a protože máme ještě chvilku čas, tak já jenom ještě připomenu jednu věc. Nesmíme a neměli bychom tedy zapomenout na 9. květen, protože 9. května bude Evropský parlament opět hlasovat o další totalitní, o dalším totalitním naprosto šíleným zákoně. A to je zákon, který se týká nových pravidel voleb do Evropského parlamentu. Za prvý tedy korespondenční hlasování. Tady vidíme, odkud vítr vane v České republice, když to tady chce Fialova vláda prosadit. Takže ono to není jenom u nás, ono je to i na více místech. No a samozřejmě druhým problémem, který tento zákon skýtá, je potom skutečnost, že by se měli možnost, nebo že se budou moci volit i poslanci nebo kandidáti z úplně jiných zemí. Samozřejmě toto je velice nebezpečné, už vzhledem k tomu, jak je například Česká republika maličká oproti Francii, Německu a podobně. My víme, že ten politický svět nebo ta politická Evropa je prošpikovaná politickými neziskovkami a v podstatě ty by se nám, já jsem o tom bytostně přesvědčený, ty by se nám o ty volby do Evropského parlamentu pěkně postarali. Není žádným tajemstvím, že volby do Evropského parlamentu, že o ně není takový veřejný zájem jako například o parlamentní volby. To je jasný, já to sleduju v podstatě každé to volební období, když ty volby probíhají do toho Evropského parlamentu, ten zájem je opravdu velice nízký. Nicméně pro nás, lidi, kteří považují právě tyto volby za důležité a zásadní, a oni jsou důležité a zásadní, protože vše hlavní se odvíjí v Bruselu, tak já osobně považuji tedy za největší nebezpečí skutečnost, že by, pokud by prošel tento zákon, tak že by se vlastně už neměli šanci dostat zástupci takových stran, jako můžu jmenovat v České republice SPD, v Německu AFD, ve Francii, ona to byla dřív Front National, oni se tuším přejmenovali od Marine Le Pen. V Maďarsku tam by byly asi hodně velký nálety, takže myslím politický, takže samozřejmě tam by to byl taky průšvih a v podstatě ta moc by byla úplně zajištěná během jedněch jediných voleb. Je to prostě něco strašného, je to opět totalitní, nesmyslný a je to velice špatně. Tak a protože máme ještě 3,5 minutky, tak než si dáme přestávku, protože já už jsem svoje témata vyčerpal, Jiřík Froněk se nám dneska tedy zdržel díl, takže ve vysílání možná bude až v druhé polovině. Nicméně, tak, podívám se tady na zprávy. Tak, máme tady zprávy, řekneme si je tedy samozřejmě až v druhé polovině pořadu, ale mám tady taky, prosím vás, technickou záležitost. Já v té první polovině ten telefon studiový opravdu brát nemůžu, protože ty témata, kdyby se přetrhla, tak by posluchači ztratili souvislost. Proto SMSky ano, ale prosím telefonáty do studia až právě v té druhé polovině pořadu od té 20. hodiny a 15. minuty těch nezodpovězených hovorů je tam teďkon hodně a je to škoda. Takže jenom takhle pro upřesnění. A my si dáme teďkon tedy přestávku a já se s vámi za 15 minutek budu těšit opět naslyšenou. To už můžete volat, můžete i dál psát a protože jsem tady dneska ve studiu sám, tak budu rád, když budete hlavně a zejména volat. Takže já se s vámi ve 20 hodin a 15 minut těším opět naslyšenou a těším se na vaše telefonáty. Takže ještě jednou ode mě ze studia Berlín Svobodného rádia. Pěkný dobrý večer.
Dáváš na věšák a když slyším tvé ahoj, když zas usednou se chystáš za svůj psací stůl a stroj a když řekneš, to jsem rád, že jsem doma, ani zmínka, že tu jsem i já, proč pak neříct, že tu se mnou rád jsi, že se mnou. Ty v tom rozdíl asi nevidíš, je to totéž, dá se říct. Všechno vůbec kolem nás je stejné, jen my dva jsme o kus dál, nic víc. Dřív ses jinak ke mně zdálek vracel, tehdy byl jsi jen své lásky živ. Dnes to je i není to tež, dnes to vůbec není to tež, co dřív. To jsi mi nosil plnou náruč a ster, běžel za mnou 4 poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná pochvetou. Když pak vypínáš své stereo. A když já už knížku dočla jsem, proč se nezeptáš, nač myslím, jak se zptává před časem. Bude půlnoc, časně ráno vstáváš, jsme už rozumní, já vím. Řekni, není to brzy, jestli není to moc brzy za tak málo zim. Tak mou ruku ve tmě najdi, tak chci znova stisknout tvoji dlaň a pěst. Ještě tisíckrát chci bdít a šasnout, kolik proměn má noc, kolik hvězd. Ještě tisíckrát chci mít ten pocit, že si vlastně jen z mé lásky živ, že se milujem i dnes, že to vůbec není jiné než dřív. To jsi nosil plnou náruč a ster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příští rokem opět možná popletou. Prost mi nosil plnou náruč a ster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příští rokem opět.
Město šlo už dávno spát, tak si to vem, a já tu jsem, a mám to vzdát. Dál si hlavu lámu, mám v ní vlno bytí, třetí do hry vstoupil mezi nás, a já to vím. Tak co teď s tím, si vrátit čas? Znám jen pár figur, námi.
Thank you. 15 let už končí století. A jak se dívám na ten svět, možná, že schází mu jen obětí. Tak co to zkusit právě teď? Dlaní, dej dlaní svou, bez ptaní, s pokorou, s tvou úctou. A láskou, prosím, ještě si tu šanci dej, je kulatý a chce mít rád. Prosím, ještě si tu šanci dej, je kulatý.
Posloucháte Svobodné rádio. Naladíte nás na www.svobodne-radio.cz. Na těchto našich stránkách naleznete také kompletní archiv Svobodného rádia a další zajímavé věci.
Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila a já jsem o přestávce nelenil. Podíval jsem se na pár nových aktuálních zpráv, tak vám je za chviličku hned prozradím. Já jenom připomenu číslo do studia a samozřejmě, že se budu těšit na vaše telefony a na vaše zprávy, už jich tam několik máme. Takže se na ně taky za chvilinku podíváme. Číslo do studia je 608 065 958. Ještě jednou zopakuji, 608 065 958. Tak a nyní tedy k těm zprávám, které jsem tak v rychlosti tady prolítnul. Tak například v Berlíně byla na ulici ubodána žena, titulek nese název, v Berlíně byla ubodána šestinásobná, nebo matka šesti dětí. No a samozřejmě, že v Die Welt mainstream používá takové ty narrativy jako žena šla po ulici a muž k ní přiskočil a jejich stáří a tak dále. No a teprve až v posledním odstavci se píše, že se oba dva, protože to byl její bývalý přítel, tak až v posledním odstavci se píše, že se seznámili v uprchlickém zařízení německém a že se tedy jedná o uprchlíky a tak dále a tak dále. Takže opět jak se říká, oblbovačka médií. Tak, další zpráva je závažnější. Ta totiž pojednává o tom, že se ozvali výrobci mléčných produktů v Německu, respektive ředitel jednoho velkého nejmenovaného koncernu. A na začátku příštího měsíce vylítnou ceny mléčných produktů o dalších 20 až 25%. Je to tedy nevyhnutelné. No a je to samozřejmě situace v Německu, ale my s tím můžeme na 100% počítat i u nás v České republice. No a další zpráva se týká inflace, protože to je velice zajímavé. Inflace nám samozřejmě stoupá a stoupá a v březnu bylo to navýšení, cenové navýšení, ne procentuální vzestup inflace, ale cenové navýšení 7,3% a v dubnu 7,4%. No a energie, tak ty stouply o 35,3%, o 35,3%. A potraviny ty o 8,5%. A samozřejmě to bude ještě dále stoupat. My se setkáváme s reakcemi lidí, kteří volili ODS, Piráty, TOP 09, že jim to nevadí, že na to, co si koupit potřebují, tak si to koupí. No a hold teda, jakože se uspoří a že je to všechno v pořádku a všechno prýma. Ale bohužel těhleti hloupí lidé, protože se jim jinak nedá říct, to hloupí lidé, samozřejmě na druhou stranu podporují vládní kroky, kdy se tady přidá tamhle, tady se vezme tohleto peníze ze státního rozpočtu a dají se sem, bude se zachraňovat zase z těch různých balíčků a podobně. Ale že nás to zatahuje čím dál, tím hlouběji do té recese, to už těm hlupákům vůbec nedojde. Proč to říkám? Protože jako důvod se uvádí toho zdražení a té inflace samozřejmě ukrajinská válka. Jenomže ono zatím stojí něco mnohem víc. A my jsme o tom tady mluvili spoustě, několikanásobně krát. A já ještě než jsem začal vůbec vysílat pro Svobodné rádio, tak jsem psal dřív články, samozřejmě hlavně zejména. A tak se mi vybavil jeden článek z roku 2018, kde ekonomové, a to ještě nebyl žádnej covid, a to ještě nebyly žádný krize takovýhle. To byla jedna krize, to byla eurokrize, která se táhne s Evropskou unií vlastně od prvopočátku, by se dalo říct. A ti předpovídali, že inflace bude, že bude prostě průšvih. Tenkrát se tomu většina čtenářů smála a považovala to za konspiraci. Nyní se tedy jako důvod veřejně uvádí ukrajinská válka, jenomže zatím stojí hlavně a zejména naprosto fatální dlouhodobá, fatální a špatná finanční a dluhová politika. Plus se k tomu přidal samozřejmě ten covidový cirkus, ty jejich lockdowny a nařízení, kdy se vlastně všechno stáhlo dolů. A teď i ten konflikt na té Ukrajině samozřejmě na to má taktéž svůj vliv. Ale rozhodně to není ten hlavní a zásadní důvod. Ono by k tomuto došlo, i kdyby žádný konflikt na Ukrajině nebyl. Takže to jenom na úvod této druhé části, protože co já vysloveně nesnáším a na co jsem alergický, když dlouhodobě se tady korumpuje, dlouhodobě se tady vede špatná politika, teď mám na mysli Brusel, dlouhodobě se tady vede špatná politika Evropské centrální banky, aby se potom ukazovalo jenom na nepřítele jednoho, nebo na viníka, na jednoho jediného viníka, a ti, co jsou za to skutečně zodpovědní, tak aby právě nabízeli ta rychlá a jednoduchá řešení. Opět hlavně ku jejich prospěchu. Na to by si měli lidé dávat obrovský pozor. Bohužel, voliči ODS, Pirátů, TOP 09 na toto nemají zřejmě mozkové buňky, takže u nich to očekávat pravděpodobně nelze. Tak, a my se vrhneme teďkon na zprávy. Já tady musím popřeskakovat ty nezodpovězený hovory. Tak, tady máme první zprávu. Dobrý večer, poslouchám váš pořad o nástupu digitální totality v podobě sociálních kreditů a všemožného sledování, co po vzoru Číny připravuje Itálie, a doporučil bych jako ilustraci dokument Čína a její ambice, kde je to, co jste zmiňoval, ukázáno. Je tam ale také vidět, jak Čína expanduje do Afriky a tak dále. Lze najít na Uložto. Pro představu, kam by mohla digitální totalita dojít, bych pak doporučil film Vyměřený čas, který by brzy již nemusel být sci-fi. Jirka z PCE napsal. Tak, já jsem film Vyměřený čas viděl. Mně se ten film teda líbil, jak byl zpracovaný. A teoreticky by to mohlo tak daleko dojít. Nicméně díky za tedy ty názvy těch dokumentů. Ono to, co se děje v té Číně, tak je vůbec teďkon takový pozoruhodný. Ono to není poprvý. Já se zase zpátky vrátím k tomu covidu. Protože když Čína začala s těma lockdownama, s těma věcma, tak se to potom roztáhlo do celého světa. Sociální kredity, roztahuje se to do celého světa. Myslím jako západního tedy. Když se podíváme, co se teďkon dělo v Šangaji, tak to je prostě něco neuvěřitelného. Ke mně se dostaly videa, kde ty lidi prostě zavřený v těch domech nebo bytech, kde jim zavařovali svářičkama dveře, aby nemohli ven, kde je zamykali na noc, kde jim na některých místech nedovolili si dojít ani nakoupit. Ty lidi křičeli prostě už, tedy v uvozovkách, křičeli o pomoc, protože neměli co jíst. No a když jsem viděl ty videa, jak ty lidi prostě bez moci skáčou z oken těch velkých domů, tak to bylo něco... To bylo něco hroznýho. To bylo něco hroznýho. A bohužel, já se obávám velice toho, že protože teď, když jsem se díval na ten deník Die Welt, ten mainstream německý, tak tam už ty informace o tom ukrajinském konfliktu byly upozaděný a teď se zase do popředí dostává opět covid, korona. Takže Ukrajina nám končí a zase to do nás začnou lifrovat s covidocirkusem. A já se obávám, že na právě na podzim, že si tady vymyslí zase nějakýho delta krona nebo nějaký takovýhle nesmysl a že se tady pokusí opravdu o to, o co se už pokusila Austrálie a o co se už pokusila i ta Čína, a to takzvanou zavedení té nulové politiky nebo politiky nulového covidu, což by byla samozřejmě katastrofa, protože za prvý je to absolutní nesmysl, ale absolutní nesmysl. To je, jak kdyby se někdo chtěl pokusit vymítit chřipku, aby už nikdy v životě nikde nebyla. To je prostě, to je hovadina. A za druhé, ty dopady na ty lidi, hlavně na tu psychiku těch lidí, by byly prostě naprosto drastický. To na té Číně je to vidět. A bylo to vidět i na té Austrálii. Takže to jenom k tomuto. Jo, a jinak ještě jednu zajímavou takovou věc, to jsem jenom přeletěl tak jako zběžně. Možná, že si vzpomenete, já jsem zmiňoval jméno Drosten, to byl taky takovej významný poradce vládní Merklový v koronapandemii, tak teď se média obrací proti němu. Teď se proti němu média začínají obracet. Tak, jdeme na další zprávu. Zdravím, Zdeňku, líbí se mi váš projekt nezávislého magazínu geopolitan.net, který přináší skutečně velmi zajímavé informace. Máte s ním nějaké další plány, třeba rozšíření témat? Díky, Josef Brno. Tak, Josefe, já mám plány takový, že samozřejmě tam pokračujeme v něm, pracujeme na tom. On teda není ten web ještě úplně jako do dokonalosti dovedený, ale funguje naprosto výborně. Já už jsem něco takového chtěl mít před 7 lety, ale prostě bohužel to nebylo z určitých důvodů možný. Ale rozvíjet ho určitě chci a budeme. A já se pokusím do toho časem zapojit třeba i víc lidí, přispěvatelů a podobně. Ono je to taky, nebo ten web, i když on vypadá relativně jednoduše, tak ona to byla velice nákladná záležitost. Takže já musím tady opatrně s tím, ale určitě ano. Určitě ano, protože já jsem také s ním spokojený, tak abych se taky pochválil trošku. A rozšiřovat témata budeme, ale jak říkám, já se zaobírám zejména tématy té zahraniční politiky, se dá říct, nebo toho zahraničního dění, protože to, co se děje doma, to si můžou posluchači samozřejmě dohledat sami úplně bez problému. Tam není žádná jazyková bariéra. Mainstream je plný těch informací, nebo můžeme říct i dezinformací taktéž, ale pozorný čtenář si to tam profiltruje. A já se tedy věnuji spíše, jak jsem říkal, těm zahraničním tématům, které ale pozor, mají na Českou republiku přímý vliv. To je důležitý kritérium. No a samozřejmě bych tam chtěl dávat další témata, ale to je otázkou času. Ale určitě ano, ty ambice mám velký. A Josef z Brna ještě píše. Omlouváme se za výpadek pandémie. Další mutace přijde hned, jak bude konflikt na Ukrajině vyřešen. Tak a samozřejmě tohle z toho kolovalo taktéž i v Německu. Aha, ona je to pravda. Ono se skutečně stačí podívat na ten deník Die Welt nebo na Focus a podobně a je to znatelné. Tak, víc dotazů tady zatím nemáme, takže vážení a milí moji posluchači 608 065 958, klidně pište, klidně volejte, protože jak jsem říkal, já jsem tady dneska sám, tak ať tu nejsem úplně sám. A samozřejmě se na vás těším. Tak, ještě se tady mrkneme na ty rozhovory. Ono je to tady opravdu strašná spousta těch zmeškaných hovorů a to je, proto se nám to tady ukazuje tak špatně. Tak, jinak já jsem měl v pondělí zase zajímavou debatu nebo diskuzi spíše na, řekněme, finanční nebo ekonomické téma. A představte si, že tady samozřejmě všichni řeší inflaci ve spojitosti, tedy jak jsem říkal, s tím konfliktem na Ukrajině. Ale ono v podstatě tady jde o jednu nejzásadnější věc. Tady jde o americký dolar. My všichni víme, že Amerika je v podstatě zkrachovala. Dluhy, které má u Číny, jsou tak enormní, že není schopná je splatit. Fed tisknul a tiskne peníze jak na běžícím pásu. To samý samozřejmě dělá i Evropská centrální banka. No a teď samozřejmě dochází, zejména díky postupu Vladimíra Putina a Ruska jako takového, kde lo, jak se to řekne, dolar, k delorizaci prostě světového obchodu a podobně, takže Američani jsou velice nervózní a v podstatě se taky není na jednu stranu čemu divit. No a ty konflikty a to všechno je způsobené hlavně a zejména díky tomuto stavu. A ještě jeden takový zajímavý postřeh. Amerika byla vždycky považována a měla i takovou vůdčí globální roli, a to jak politickou a ekonomickou. A samozřejmě ona o ní přišla. Nebo respektive je těsně před tím propadem. To ono je to spojené s tou dolarovou měnou. Takže Američani, aby si prostě udrželi, tohle to udrželi, tak nám tady v Evropě taky pěkně zase z druhé strany zavařují. Takže to jenom k tomuhle tomu. No, a my bychom se ještě mohli podívat na poslední dění, co jsme vlastně měli v tom uplynulém týdnu, protože když jsme se bavili o té cenzuře, která samozřejmě je a bude obrovská, tak nám tady svitla taková jiskřička naděje, se dá říct. A to právě v souvislosti s velkou sociální sítí Twitter. Protože Twitter, jestli jste postřehli a určitě ano, tak ten koupil Elon Musk. A Elon Musk se samozřejmě netajil svými antipatiemi k určitým politickým kruhům a podobně. A ta samozřejmě Deep State v Americe plus ta naše liberální žumpa tak kvičí. A kvičí proto, protože je to prostě jasné. Mají strach. No Elon Musk, tak ten koupil ten Twitter za 44 miliard dolarů a ještě není stále jasný, co tenhle multimiliardář, majitel Tesly například, přímo s Twitterem zamýšlí udělat. Co ale řekl, že udělat zamýšlí, tak je, že chce dávat prostor úplně všem. Takže uvidíme, bude to velice zajímavý postup. Tak, máme tady další zprávu. Pozdravuji vás, Irena, poslouchám vás stále, je to horor hrozný, i ta Itálie, tak nevolám. Ale Irenko, klidně zavolejte, já jsem říkal, že jsem tu dneska sám, tak klidně zavolejte. Tak, a samozřejmě to, co Musk s tím Twitterem plánuje udělat, tak to je fakt zrušo, protože před tím převodem vlastnictví Twitteru Musk opakovaně veřejně kritizoval bývalý provozovatele Twitteru. No a Musk také řekl, že jejich plamená cenzura ho opravdu obtěžovala. Musk chce z Twitteru udělat zpět médiu bez cenzury, na kterém lze šířit i politicky nevyhovující postoje, což je naprosto perfektní. Jinak se k tomu vyjádřil i bývalý americký prezident Donald Trump, ten tedy řekl, že se na Twitter už nevrátí, protože má svoje média a tak dále, ale to nevadí. Nicméně já jsem zvědavej strašně moc na to, jak se třeba k Twitteru postaví Česká televize, jo, když oni v těch vysíláních tady na Twitteru a tady na Facebooku napsali a zveřejnili a to, jestli a najdete nás na Twitteru, tak jestli tam zůstanou nebo jestli vypadnou. A další samozřejmě, protože já si myslím, že tohle to bude hodně, hodně, hodně zajímavý. A koluje taková spekulace, že jakmile se ten Twitter takhle uvolní a rozvolní, takže to hodně, ale hodně poškodí vlastně Facebook, protože mu budou utíkat z Facebooku lidi právě na ten Twitter. No a já bych teda, že nic zlýho nikomu nepřeju, tak ale tomu Facebooku, tomu Zuckerbergovi bych přál, aby ho tohleto trošičku sundalo dolů. Tak. A je tady ještě jedna věc, kterou jsem nakousnul a o který jsem mluvil ve středu. A to věc, která mě teda velice, řekněme, rozčílila, a ta se týká Svobodného rádia. Protože to, co si dovolil zase deník iDnes a co po něm přebrala CNN Prima News, tak ono je to na jednu stranu teda směšný, ale na druhou stranu, jak říkám, mě to docela dost naštvalo, protože minulý čtvrtek, 21. dubna, deník iDnes na svém webu zveřejnil teda článek, v jehož úvodu na základě rozhovoru molekulární genetičky Soni Pekové ze 6. dubna. Ten rozhovor Soňa Peková poskytla samozřejmě Svobodnému rádiu, tak iDnes uvedl, že Svobodné rádio opakovaně dává prostor konspiračním teoriím. A za konspirační teorie teda potom považuje iDnes i samozřejmě údajně nepodložené informace Soni Pekové týkající se k očkování nebo výskytu biologických laboratoří na Ukrajině. No a jak jinak, tak článek hned převzala CNN Prima News, která z toho udělala jakože senzaci. Tak, asi máme telefon. Ano. Tak, já zvednu první telefon. Dobrý večer, slyšíme se.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Marek Kolbobu. Jako jste tam. Čak. Rád vaše rádio poslouchám.
Mhm.
Ale myslím si, že by mohlo taky to zajímat trošku ten pohled, ze strany písma, třeba Vědnického, protože to sleduju tak málo kdo a chtěli na světě teda věřících opravdu mraky.
Mm-hmm.
Málo kdo vůbec chápe, co v písmu se píše, jo? Nebo jakým způsobem činí a podobně.
Mm-hmm.
Většinou se z toho dělají takový ty pohádky, vymýšlí se, takže vymýšlí. No nic, co se týče třeba proroctví Daniele pro poslední dobu,
mm-hmm,
a vlastně zjevení Jana, poslední kapitoly Bible, nebo poslední knihy, tak tam se mluví třeba u zjevení Jana, jak všichni asi takhle občas někde slyšej, že je tam znamení šelmy a znamení na ruku anebo na čelo, takhle. Jo? Tak to neznamená úplně doslovně fyzicky jakoby nějaký čip pod kůži nebo na čelo, nebo tak. Tady jde o to, jde o uctívání. Uctívání člověka nebo uctívání Boha. A teď už jde o to, vlastně o to, jestli jde o uctívání zvíry, anebo jen tak, že prostě abych měl nějakou, jako když si dám injekci, abych mohl jet na dovolenou. Tak no, jedním to zjednoduším. Takže to je třeba znamení na ruku.
Mm-hmm.
Jo, to je to, když nejsem věřící, ale tak, abych měl pokoj, tak budu souhlasit se systémem, kterému se podvolím.
Ano.
Znamení na čelo znamená, že věřím, ale systému, který neuctívá Boha správným způsobem. Což je třeba vlastně celou Biblii prochází jako sedmý den sobota. Jo? Už vlastně prvopočátek písma, tam, když Bůh stvořil zemi, odpočinul, že ten sedmý den, pak se dále v Biblii píše, že to je teda sobota. A katolická církev se vlastně přiznává tomu, že ví, že neděle není pravým dnem odpočinku, uctívání, ale že jejich znamením a jejich no vlastně jejich znamením je ta neděle. Jo?
Mm-hmm.
To se píše v písmu u proroka Daniela. Tak v poslední době budou proti sobě válčit dva králové. Král severu, král jihu.
Mm-hmm.
Král, ty králové sedmi ze stričku a ty budou poslouchat šelmu. Šelma je identifikovaná ať už Janem Husem nebo Martinem Lutherem jako Řím. Jo? A ty dva králové budou v posledních časech bojovat proti sobě, páchat zlo, ale budou sedět u jednoho stolu. Král severu a král jihu. To je, to neznamená doslovní krále, ale místa, protože to koresponduje zase zpět do historie, to bychom museli dlouho rozebírat. Tam jde o to, že máte třeba komunistický režim, ateistický, jo, a ateistický smýšlení. A proti tomu společnost, která je smýšlející náboženský, ale třeba rozdílně. To je vlastně král severu, král jihu. Víte, mně se takhle občas, když se dívám na to, jak sedí Putin se Zelenským někde na těch fotkách u stolu, nebo se Švábem, a když tak pozoruju ty dějiny, tak si říkám, že ta Bible mi dává přece jenom víc informací, než vy, to ve skutečnosti vidím. Možná, že někdo se nad tím taky bude chtět tímto způsobem zamyslet, třeba někomu něco dá.
Víte,
já jsem říct, že jakýkoliv náboženství nesnášel, protože jsem někomu odpor největší, nějak jsem viděl kostel, tak mě bylo blbě. No, ale pak jsem zjistil, že vlastně všechno, co se píše v písmu, je úplně nic jiného, než nám bylo celý život předkládaný. Takže jsem zjistil, že...
Ale tak je to určitě zajímavý. Určitě je to zajímavý postřeh i pro mě, i pro posluchače. A jinak já vás jenom na závěr doplním, že mně je taky blbě, když se jenom podívám na kostely, a to zejména teda v tom duhovém měsíci, tady na evangelický kostely, když ano, například ano. Vidím ověšený duhovýma vlajkama, jo, já jsem to minulý
rok... To je už vůbec kablití, no.
To je něco prostě neuvěřitelného, jo, to
jo.
Jsem si nikdy nepředstavil, ani ve snu by mě před nějakýma 20 lety nenapadlo, že by mohlo někoho takovýhleho jako něco napadnout, jo, to je...
No, jasný, je to šílený. Oni se ohánějí tím, že jsou věří v Boha a přitom jsou schopní škrtnout přikázání a některé přikázání si zkrátit na pěti vět, na tři slova, jo.
Mm-hmm.
To člověk zjistí, až když začne číst a pak si uvědomí, že vlastně to pokrytectví, který celý život nesnášel, je vlastně v tom, že si uvědomíte, že vlastně asi to nebude ta pravá církev, která to uctívala, že se to ty ucití. Jan Hus a vlastně ten, který je upálený proto, protože věděl, co ty Bibli je napsaný. A tenkrát v té době ne každý měl přístup k písmu, že jo, a ještě ani nebyly překlady, nebyly přeložený, nebyl knížky pořádně rozšířený. No, tak protože šáhnul papežovi na to, že to tak není, co vlastně po nás Bůh chce, to, co říkají oni, to, co tvrdějí, jo, že no, jako prostě museli upálit, jo, tak jako se to dělá dneska s lidma, kteří pronesou to, co je pravda, tak hold, musí do baci a musí schánět právníky.
Jo, jo. No, odpustky, taky. Odpustky tady máme tak, taky ano, v různých ano, formách, ano, že? Ano, takže, ano. Takže vidíme. Dobře, tak jo, já se omlouvám, já vás pomalu budu muset to s váma ukončit, aby se dostalo.
Nezlobte se, že jsem byl dlouhý.
Ne, já jsem rád, že jste zavolal, bylo to určitě velice zajímavý, díky moc. A mějte se, mějte pěkný večer a zatím mějte se hezky.
Vám taky přeju moc hezký večer a mějte se lidi rádi mezi sebou, fakt jako na tom záleží.
Určitě.
Mějte se.
Tak jo, mějte se, naschle. Tak a máme tady další telefonní hovor, halo, halo, slyšíme se.
To jsem já, Irena.
Paní Irenko, zdravím vás, dobrý večer.
Ale o tým Bohu, jak se mluví, nám dal Bůh rozum. A kdyby ten svět byl podle toho, jak si káž, jak chce náš a podle toho se lidi řídili, tak by ten svět nevypadal, jak teď vypadá. A kdo právě věří v Boha, to jsou ty lidi, kteří brání vlast. A ti lidé, kteří nevěří v Boha, tak to právě vypadá ten svět tak, jak je to teď. Rozumíte mi, co myslím?
Ano, ano. Já vám rozumím naprosto, naprosto přesně, protože...
Proto to zneužívají toho politici, zneužívají všichni. Právě kdo věří v Boha, tak by svět byl nádherný a vypadal by krásně. Ale že hodně lidí nevěří a hodně lidí se o sebe bojí. A právě máme tady statečné lidi, to můžeme pojmenovat, to se třeba vy, potom paní Zikmundová, potom paní pán Kapal a ostatní. A ostatní, ty jsou věřící, spíš ani o tím nevědí, ale paní Zikmundová ta o tom ví. Já taky věřím Boha a proto, kdyby lidi věřili Boha, tak ten svět je krásnej. Rozumíme si, jeden druhý musí přejeme a neděláme tady tyhle cukání a tentování s tím plynem, elektřinou a takové věci. Ano. A to jsou trucovací věci. To je trucování.
Ano.
To je schválně na tu máš ty, dostaneš trucování a pak se to svádí na někoho jiného. Rozumíte mi vůbec?
No, já vám rozumím naprosto přesně. A ono to i koresponduje s tím, proč jsou tady snahy to křesťanství úplně zlikvidovat a zničit, jo? Protože například takovej odliv ty církve tady v Německu lidí ještě v životě nezažili, jako teďkon v posledních 2 letech. Jo.
No ale jsou za to potrestání, nebojte se, všecko půjde. Lidé musí věřit našemu otci. Odkloní se od něho a budou za to pikat. A budou 100% za to pikat. Buďme s naším otcem, věřme v Boha, věřme v našeho otce, protože když se jeden na druhé podíváme, nebo do zrcadla, jsme od něho. My jsme ty lidé, kteří prostě jsme od našeho otce. Ten, kdo se odkloní, tak na to doplatí. Já jinak budu končit, nebo já moc už nerada tohle, protože mě se to strašně příčí. Nemůžete se na mě zlobit, aj ta Itálie. Strašně mě to trápí jako na srdíčku, že tak odstupují ty lidé. A tak poslušně ti od vás ty Němci jdou podle toho, jak kážou, jak tam sekirujou. To není dobré. Lidé by se měli mít rádi navzájem a mír mít a společně obchodovat a všecko dělat. Ale to není pěkné. A to je právě odklánění, jak jste řekl, od Boha.
Ano.
A oni velmi velkou chybu dělají. Velmi velkou chybu dělají. No jinak já budu vám přát zdravíčko a držme pěstí dobrým lidem. A volejme našeho otce a chodme podle těch desatero, tak bude ten svět dobrý. Opravdu, když budeme zákon držet podle toho, jak nám dal, jak nám to donesl Ježíš, podle toho se držet. A kdyby se všichni drželi, tak žijeme v míru, všichni v míru, všichni společně obchodujeme, máme se rádi, přejeme si jeden druhému, přej ty, přeju já tobě, když si přejeme navzájem, tak potom je ten svět nádherný, je to pravda nebo není?
Je.
Tak jinak dobrou noc a zdravíčko přeju všem lidem a aby je osvítil náš Otec Bůh, aby dostali osvícení našeho Boha, aby fakticky ten Duch Svatý na ně vlil se a svět se zachránil. Amen. Tak. Ahoj a měj se.
Mějte se. Díky, Irenko, za zavolání. Dobrou.
Naschle.
Tak, to byla naše věrná posluchačka paní Irenka. A v podstatě má samozřejmě pravdu. Já jsem naznačil v průběhu toho rozhovoru jednu skutečnost, a to tu, že skutečně ta církev, tedy ta římskokatolická a potom ti evangelíci, prožívají tady v Německu ty církve obrovský odliv lidí, obrovský odliv. Co je zajímavé, tak ti lidé, kteří ty církve opouštějí, protože tady je to jednoduché, tady když jdete se nahlásit na úřad, přihlásit se někam na bydliště, tak vy tam udáváte i svoje náboženské vyznání, protože podle toho oni vám potom strhávají daň, ze který se vlastně financuje ta, která církev, vlastně ke který to vyznání patří. A samozřejmě, že tak tady na to ty statistiky jsou úplně jasný a je zajímavý, že ti lidé, bylo to několik 100 000 lidí, že tito lidé už do žádný církve jiný nepřecházejí. Oni v podstatě zůstávají nebo se z nich stávají ateisté. Takže to je takovej zajímavý jev, když už teda jsme narazili teďkon tady na tohleto téma. A jak říkám, je to prostě daný tím politickým děním a tím, co se tady děje, tou likvidací. Tady nejde ani tak o ty církve jako takový, ale tady jde o likvidaci jako toho křesťanství. Protože když vám německá ministryně Lambrechtová, tuším, že to byla, ne, ta druhá, teď jsem spomněl na jméno ministryně vnitra, to je jedno, když vám na Velikonoce veřejně neřekne o Velikonocích a o křesťanství ani slovo, ale na Velikonoce popřeje muslimům šťastný a veselý Ramadán, tak je to naprostej vrchol všeho. A to ať se na mě nikdo nezlobí. Když už, tak všem. A když už teda mám jako nějaký problém nebo něco, tak ho řeknu. Ale ne, že tady prostě se bude dělat jako, že kdyby ty křesťané neexistovaly. A kor na nejvyšší svátek vůbec křesťanský. Takže to jenom jsme zabruslili tady do tohodle z toho tématu. Máme posledních 5 minut do konce vysílání, takže pokud je ještě čas, můžete posílat SMSky nebo i zavolat. A paní Irenka tedy nám tady psala, ale ona, paní Irenka, nakonec teda zavolala, takže to jsme si vlastně všechno vyříkali. Tak a ještě jeden takovej zajímavý poznatek. Samozřejmě všichni víme, jak dopadly ty volby v Maďarsku, který tam nedávno byly, že vyhrál Orbán a tak dále a tak dále. Co se ale neví, tak že Orbán v podstatě před těmi, já to dopovím, máme tady další. Zdravím, Zdenku, jste vy sám věřící člověk, děkuji. No tak já věřím ve spoustu zajímavých věcí, jo, ale jako takhle. Já věřím, ale nehlásím se k žádný církvi. Protože já když to vidím, co se děje, a když vidím, co leží, nebo spíš teda sedí na té papežské stolici, jestli to říkám správně, tak je mi z toho úplně špatně. A tady, já to teda dopovím do konce vysílání, když už máme jenom 3 minutky, tak tady v podstatě, co ta římskokatolická církev dělala celou dobu pandemie, podporovala to. Tady se do těch LGBT, jo, tak podporujou to. Migraci podporujou to, všechno podporujou. A tím se vlastně kdyby se likvidovali jenom sami sebe, tak je mi to jedno, ale oni likvidují tu víru jako takovou. A to je prostě to, co je špatně. Tak. No a já dopovím teď ještě jenom k tomu teda toho Orbána. Tak tam bylo zajímavé, že Orbán tam měl samozřejmě zákon, kde byla propagace LGBT v rámci nějakých hodin sexuální výchovy na školách prostě zakázána. A tohle to se nelíbí samozřejmě neziskovkářům. No a tím, že byl znovu zvolený Orbán, tak mají tyhle ty neziskovky v Maďarsku naprostej útrum, a to, co chtěli, aby tenhle ten zákon byl zrušený, tak samozřejmě se jim nepovede. Takže to je jedna taková menší pozitivní zpráva snad už teďkon nakonec. No, nám se, vážení a milí posluchači, teda náš pořad uchýlil ke svému dnešnímu konci a já, než se s vámi rozloučím, tak jen připomenu, že ve středu zase budou zprávy Geopolitan, jak jste na to zvyklí, no a příští pátek snad se mi podaří domluvit se s Jirkou a uděláme určitě nějaký další pořad na zajímavý aktuální téma, protože teď se toho děje tolik a ty turbulence politický jsou opravdu tak obrovský, že je vždycky lepší to prostě momentálně teďkom připravovat všecko vlastně krátce před vysíláním. Takže mě nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit, popřát vám krásný a příjemný pěkný večer, dobrou noc. A ve středu se tedy s vámi budu těšit opět naslyšenou.